السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخوة الأفاضل سنجا هبا katika masjidi hii mubarak, katika miongoni mwa namna za kukumbushana na kuamshana katika mambo yetu yanayohusiana na dini yetu. Katika ratiba yetu imepangiwa kwamba tuje hapa tusaidiane katika fusuli, kitabu kinaitwa Fusuli na Risala, Fusuli au Fusulu fi siyami wa tarawih wa zaka. Fusul ni jamu ya fasl, faslu, na tunaweza tukiita vipengele au vipambanuzi katika saum na tarawih na zaka. Leo haka ka mulakhas ka Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katakuwa kanatembelea katika maeneo hayo, japo hakuzunguka sana katika masala ya hii milango. Mfano katika siyam hakueleza sana kwa urefu, amedonoa tu kidogo hapa na pale, sehemu chache. Kadhalika katika tarawih na katika zaka imeelezwa kwa mukhtasari sana, na sisi tutakwenda hivyo hivyo kwa mukhtasari kama ilivyo kwenye hiki kitabu. Hatutaongeza ya kwetu zaidi ya yale ambayo ameeleza Sheikh Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ila pale ambao watahitajika, basi hapo tutafanya hivyo. Muallif rahimahullah ta'ala anaanza na mukaddima, na kama ilivyo kawaida akaanza na basmala, bismillahir rahmanir rahim, ambalo hili ni neno ambalo ni neno ambalo hutumika katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutabaruk kwa majina matukufu ya Allah Jalla waala ambayo yanapatikana katika hili tamko. Hapa tunaona kuna lafzul jalala Allah, kuna arrahman, kuna arrahim, bali majina makubwa, majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunataka msaada na kadhalika kubarikiwa katika jambo letu kupitia majina haya subhanahu wa ta'ala. Kisha hapa kuna mukaddima, ambao mukaddima unaweza kusoma mwenyewe na kadhalika. Kuna vipengele hapo chini imeandikwa alfasl awwal, faslu thani, faslu thalith, mambo ambayo unaweza ukayasoma mwenyewe. Ni fusuli, tumesema kitabu kimeitwa fusuli. Kuna fusuli hapo ziko nane, kuna faslu nane ameziandika, amezipanga hapo, ambazo zinazungumzia masala muhimu yanayohusiana na mambo ya saum na tarawih na mambo yanayohusiana na zaka. Sasa moja kwa moja tunaenda katika alfaslu alawwal, alfaslu alawwal, alfaslu alawwal fi hukm as-siyam, mlango au kipambanuzi cha kwanza katika hukumu ya siyam inaitwa as-siyam au as-sawm. Siyam au as-sawm kilugha, neno hili maana yake ni al-imsaku, ni kujizuia. ukijuzuia na kitu fulani, basi unaweza kusema ana swaimun, mimi nimefunga. Unaweza kusema kwamba mimi sizungumzi leo kutwa nzima, niko kwenye saumu ya kuzungumza al-imsak. Hata Maryam alayha salam alipoulizwa na ndugu zake, mbona takuona unakuja na mtoto inakuwaje, Allah alimwambia waambie inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, mimi nimenadhiria kwa Allah leo hii kufunga, kwa hivyo leo sitomsemesha mtu yeyote, niko kwenye saumu. Almuhim, as-sawm fi lugha al-imsak. Amma istilah, ina istilah ni ile maana ya kisheria au maana ya makubaliano ya wanavyuoni kuhusiana na maana ya saumu. Ina maana ina kuna ibara tofauti tofauti nyingi zinazoelezea maana ya saumu istilaha. Kwa hivyo unaweza kukuta kwenye kitabu fulani kumeelezwa asiyamu istilahan kadha wa kadha wa kadha, ikaelezwa tofauti na utakavyoona hapa. Ukakuta kitabu kingine kikaeleza taarifu nyingine, lakini taarifu ya lugha huwa haibadiliki badiliki, inabaki hivyo hivyo kwamba ni al-imsaku. Kwa hivyo kisheria tunaweza kusema ni al-imsaku anil muftirat, al-imsaku anil muftirat. Sehemu nyingine unaweza kukuta al-imsaku an jami'il muftirat, ni kujuzuia kwa venye kufunguza, ala wajhin makhsusin, kwa wajhi na namna maalum, wa shurutin makhsusa, na masharti makhsus, min tului al-fajri ila ghurubi ash-shams. Sehemu nyingine unasema min tului al-fajri thani ila ghurubi ash-shams. Kwa hivyo ni kujuzuia na vyote venye kufunguza kwa namna maalum na kwa masharti maalum, kuanzia tangu kuchomoza alfajiri ya pili. Na tukisema alfajiri ya pili, maana yake kuna alfajiri ya kwanza. Kwenye vitabu vya fikhi mnasoma katika kuingia wakati wa sala ya alfajiri, mambo hayo alfajiru thani na alfajiru awwal mnayosoma kule, au wengine ta alfajiru as-sadiq, kwamba kuna alfajiru sadiq na alfajiru al-kadhib. Kwa hivyo kuanzia wakati huo mtu anajizuia na vyote vyenye kufunguza. Inaonyesha kwamba viko vingi, tutakuja kuvitaja hapo mbele. Na mpaka kuzama jua, jua likishazama wakati wa saumu umekwisha. Sasa unatakiwa ule, na uharamu wa kufungulia sasa kwako umekwisha, ni halali sasa kuendea vile vyenye kufunguza ambavyo ulikatazwa mchana kutwa. Naam, siyamu Ramadhan, siyamu Ramadhan faridatun thabita bikitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallama wa ijma'il muslimina. Saum ya Ramadhan ni jambo lenye kuthibiti, ni jambo lenye kuthibiti bikitabillah. Akaanza kutaja dalili ambazo zinathibitisha kwamba saum ni kitu ambacho kilichothibiti, na akasema bikitabillah. Dalili ya kwanza, kitabu cha Allah. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dalili ya pili, sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'i muslimin, dalili ya tatu, ijma' ya Waislam, imepita ijma'a, makubaliana wote kuhusiana na kuthibiti saum ya Ramadhan kwamba ni ibada iliyothibiti kwa Waislamu. Qala Allahu ta'ala, anaanza kututajia dalili katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. Akatuita kwa jina la imani, kwa sababu waumini ndio ambao wanaopokea maelekezo kutoka kwa Allah Jalla waala, na ndio wanaoelekezeka wanapoelezwa. Wanapoelekezwa ndio ambao wanaelekezeka, yani wanakubali maelekezo. Ndio maana anasema ahlul ilmi, ukisikia Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, basi tega sikio. Ima ni maamrisho Allah Jalla waala anayaleta pale uyafuate, au ni makatazo anakukataza Allah Jalla waala uyaache. Kwa hivyo kuna maelekezo muhimu yanakuja hapo baada ya hii nida ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykumus siyam, kutiba bi maana furidha, imefaradhishwa juu yenu siyam, funga. Imefaradhishwa juu yenu kufunga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, au ili mpate kukingwa, ili mpate kukingwa na adhabu ya moto. Kwa sababu takwa ittikhadhu, maana yake baadhi miongoni mwa maana zake ni ittikhadhu bainaka wa baina adhabillahi wiqaya, ni kuweka baina yako na baina ya adhabu ya Allah ngao, kinga, ambayo kinga hiyo itakuzuia wewe na adhabu ya Allah. Sasa saum ni miongoni mwa sababu kubwa sana za kuimarisha na kujenga takwa ya mja. Kwa hivyo Allah atupatia ibada hii ya saum ili tupate kuwa na takwa, tukingwe na adhabu ya moto. Na la'alla katika Qur'ani ni mujiba, inakuja kuwajibisha hilo. Yani maana yake ni kwamba wewe kama utafunga sawa sawa jinsi inavyotakikana, basi wewe utakuwa mcha Mungu, unatoka kwenye saum ukiwa mcha Mungu. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, mpate kukingwa. Ayyaman ma'dudat, kana kwamba kama vile nilivyomuuliza hiyo saumu ni siku ngapi, kaambiwa ni ayyaman ma'dudat, masiku machache. Hapa imekuwa ayyaman, ha, ikawa ni nyinyi watu wa nahwu mjua zaidi kwamba kuna vitu vitakuwa vimeondoshwa hapo. Wanasema ni kwamba hapa kuna kitendo ambacho hapa hakipo, ilikuwa ni antasumu ayyama, kwamba mmefaradhishwa nyinyi, mmefaradhishiwa nyinyi kufunga kama waliofaradhishwa wale waliokuwa kabla yenu, kwamba na nyinyi mfunge. Antasumu ayyama ma'dudat, kwamba mfunge masiku ma'dudatin, tunaweza kusema machache au yenye kuhesabika au yenye idadi maalum, kwa maana ya masiku machache. Faman kana minkum marida, zinakuja tahlili, ufumbuzi hapa. Je, na mgonjwa naye atafunga, hawezi kufunga? Je, mtu ambaye yuko katika hali ambayo hapo alipo kufunga kwake ni shida, itakuwaje hii, sitakuwa taabu? Mkaambiwa faman kana minkum maridan, ambaye atakuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, ugonjwa ambao akifunga ataangamia au utazidi au itachelewa kupona. Kuna dawa anatumia hatakiwi aache, au ala safari, au yuko katika safari ambapo inamuia uzito kufunga. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi ahesabu hizo siku alizozifunga aje azifunge katika masiku mengine ambayo sio masiku yale ya ugonjwa ukhar, masiku mengine yasiyo ya ugonjwa wala safari, aje afunge masiku mengine ambapo sasa yuko mzima. Kama aliacha kwa sababu ya ugonjwa, sasa amepona. Kama alikuwa ameacha kwa sababu ya safari, basi sasa safari imekwisha, hapo aje alipe hizo siku. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin, na wale ambao wanaiwezea, wanaweza kufunga alafu ikawa hawakufunga, basi watoe fidia, walishe maskini. Kufunga wanaweza lakini hawakufunga, basi watu hao watoe fidia. Hivi ndivyo ilivyokuwa mwanzo. Mwanzo ilikuwa wakati imekuja imefaradhishwa saumu, ilikuwa kwamba mtu ambaye anaona tabu kufunga mwanzo wa amri hii, kwamba saumu kwake inakuwa ngumu sana, basi anaambiwa kufunga anaweza, kama atavumilia anaweza kufunga, lakini anaona shida kwa sababu ni jambo ambalo limekuja ghafla na hivi. Kwa basi wewe unaweza kula, lakini utalipa fidia, utatoa fidia ya chakula, ulisha maskini kila siku ambayo umefungulia, unalisha maskini mmoja, na hii itakuwa badala ya saumu yako, inalingana saumu yako ile. Alishe maskini mmoja, ndivyo ilivyokuwa mwanzo. Kisha baadaye hukumu hiyo ikaondoshwa, ikabakia kwa watu maalum. Hukumu hiyo ya kuruhusu wenye uwezo wa kufunga wale alafu watoe kibaba cha chakula walisha maskini, ikaondoshwa, ikabakia kwa watu maalum. Naam, iliondoshwa na kauli yake Taala pale aliposema, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakaye mshuhudia miongoni mwenu mwezi, falyasumhu, na afunge. Ikawa sasa ni lazima ambaye ataushuhudia mwezi wa Ramadhani umeingia, basi ni lazima afunge. Na ili wasiingie wale wagonjwa na wale walioko safari wasiingie hapo, Allah kaongeza tena pale kuhusiana na wagonjwa, akasema waman kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Tena amerudiwa hii, amerudiwa tena ili usio kafahamu kwamba sasa hapa Allah amefuta ile hukumu kule. Kwa hivyo sasa ni lazima kufunga, mgonjwa, msafiri, nani, hakuna tena ruksa ya kula. Ili sieleweke hivyo, Allah akirudia hapa. Kwa moja, Kwa hivyo anasema ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Naam, faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lah. Ambaye atazidisha, akafanya tatawu ya kuongeza na kuzidisha kwa kufanya kheri, basi ni kheri, ni bora kwake. Na hii tatawu hapa ikafasiriwa maana nyingi, kwamba atakayezidisha, kwa sababu kipimo cha chakula kinachotakiwa alishe ni maskini mmoja kwa siku, akazidisha akalisha maskini wawili au watatu au watano, fahuwa khairul lah. Wengine wakasema kwamba hapana, ambaye atakayeweza akafunga na akafanya hiyo tatawu ya kulisha maskini, anafunga na huko analisha maskini, fa huwa khairun lahu. Kwa hivyo atakayefanya tatawu akazidisha kipimo kile ambacho alichoambiwa cha kulisha maskini, basi ni kheri kwake, ni bora yani kwake afanye hivyo, na atapata fadhila nyingi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, na ikiwa mtafunga ni bora kwenu, yani khairul lakum min al-it'am, wale waliruhusiwa kula mwanzo wakaambiwa kwamba kufunga, na kama mtafunga ni bora kwenu. Kama nyinyi mnajua shahru ramadhan, saumu hiyo ni mwezi wa Ramadhani. Alladhi unzila fihi alquran, ambayo imeshushwa ndani yake Qur'an, Qur'ani ambayo ni hudal linnas, ni mwongozo kwa watu, wabayinatin min alhuda walfurqan, na ni upambanuzi ambao unaobainisha unaobainisha haki na batil, na walfurqan, na ni furqan kadhalika ni kitenganisho kinachofarikisha baina ya haki na batil. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakaye ushuhudia miongoni mwenu mwezi basi na ufunge. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, na hapa na hii tushairudia mara nyingi. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Katika masala hayo ya kufunga, Allah hatutakii uzito, anapendelea kutufanyia wepesi subhanahu wa ta'ala. Wa litukmilu al-idda, ili mkamilishe na kamnamkamilishe. Wa litukmilu al-idda, namkamilishe hesabu ya hizo siku za kufunga. Wa litukabbiru Allah, namumtukuze Allah. Mwisho wa saumu zenu kwa kuleta takbira, ala ma hadakum, kwa vile alivyokuongozeni. Wa la'allakum tashkuruna, ishkuru neema za Allah kwenu. Ndio maana mwisho kabisa wa Ramadhan inahitimishwa kwa kuleta takbira, pale ambapo tunaposhuhudia mwezi wa Shawwal, basi kuanzia hapo ni takbira mpaka kesho yake pale ambapo atakapopanda khatibu kwenye mimbar, takbira zinakuwa zimeisha. Hii aya ni asli katika wajibu wa saum. Kwa hivyo ameileta hapa muallif pale aliposema kwamba saum ni faradhi iliyothibiti kwa kitabu cha Allah, akaleta hizi aya mbili hapa kuonesha hilo alilolisema. Ama katika sunna, waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama buniya al-islamu ala khamsin, islamu majengwa juu ya mambo matano. Ahlul ilmi wakaangalia hii hadithi wakatoa hapo mambo yanayoitwa arkanul islami, nguzo za Uislamu wametoa hapa, baada ya mtume kusema buniyal islamu ala khamsi, Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Wakaangalia hayo mambo wakaona haya yatakuwa ndio nguzo za Uislamu, mambo matano wakayaita arkanul islam. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان محل الشاهد وصوم رمضان. سكتاج زوجو شهادة يا لا إله إلا الله نقم محمد بن جمع الله كذلك أكسو شصالة ركا نكو حجي البيت أبا نكسدو الكعبة وصوم رمضان نصوم يا رمضان. Hada huwa dalilu mina sunna ala thubuti siyam, juu ya kuthibiti saum. Wa fi riwayatin li muslimin wa saumu ramadhan, na saumu ya ramadhan wahida wa hijju albayt, na kuhiji nyumba takatifu ya Maka. Yani kuna sehemu nyingine zimepishana, inakuja imetangulia saum, sehemu nyingine imekuja saumu mwisho. Dalili katika sunna ni hiyo hadithi hapo, na bila shaka mwaijua hadithi hiyo. Wa ajma'a al-muslimuna, ala faridhati sawmi Ramadhan. Waislamu wote wamekubaliana juu ya ufaradhi wa sawmi ya Ramadhan. Faman ankara faridhata sawmi Ramadhan, atakayepinga akasema Ramadhani si faradhi, Allah hajatuwajibishia kufunga, ni kutesana tu na njaa, akasema hivyo, naam, fahuwa murtadun kafirun, mtu atakuwa ni murtad kafir, ameritadi. Na kurtadi maana yake amerudi nyuma kutoka kwenye Uislamu akaenda kwenye ukafiri, kwa kupinga jambo ambalo Allah ameliwajibisha na mtume wake amelitolea maelezo. Ni jambo ambalo liko wazi katika dini kwamba ni jambo la uwajibu. Yeye atakapokuja kusema kwamba amna, hii habari ya kufunga hii ni kutesana tu na njaa, au ni watu malofa tu, maskini hawana chakula ndio wanatakiwa kufunga, si lazima kufunga, mtu huyo anakufuru tena, anakuwa ni murtad. Akiwa katika nchi ya Kiislamu ambapo kunasimamishwa sheria za Kiislamu, yustatabu atatakiwa atubie. Hapa anasema yustatabu, atatakiwa atubie. Fa intaba wa aqarra bi fardiyatihi fadhaka, akitubia na akakiri ufaradhi wake, fadhaka, basi jambo litakuwa hilo, kwa maana ataacho, natakiwa awe hivyo. Wa illa kutila kafira, la sivyo atauawa hali ya kuwa ni kafiri. Nani atatoa hukumu hii ya kumuua? Kiongozi wenu wa Kiislamu ambaye anayetawalia mambo yenu ndio atatoa hukumu kwamba huyo sasa auawe, na atauawa kafiri, na ataenda kuzikwa kwenye makaburi ya watu ambao si Waislamu, kwa sababu yeye si Muislamu. Huyo ni mtu ambaye amepinga uwajibu wa saumu. Wafuridha saumu Ramadhan, na imefaridhishwa saumu ya Ramadhan, fi sanati thaniya min alhijra, mwaka wa pili hijria, ndipo ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhani. Fasama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 9 ramadhanat, akafunga Mtume sallallahu alayhi wa sallam Ramadhani 9 kisha akafariki. Wasawmu faridhatun ala kulli muslimin balighin aqilin, kana kwamba nataka kuonesha ni kina nani sasa ambao wanawajibika kufunga. Ameingiza michomekea hapa hapa, akasema na saum ni faradhi juu ya kila Muislamu, wa namna gani aliyefikia baligh, ni wajibu kwake kufunga, tena mwenye akili. Aliposema kul ala kulli muslimin, kafiri anatoka hapo, asiyekuwa Muislamu anaingii hapo. Baligh, aliyefikia baligh, asiyefikia baligh, anatoka kwenye uwajibu, anatoka kwenye uwajibu wa kufunga. Kwa maana huyu kama hajafikia baligh, ukimkuta anakula, basi usishangae na kwa nini huyo anakula wakati ni Ramadhani. Yeye kwake bado haijafikia uwajibu wa kufunga, japo atapewa mazoezi na kuzoeshwa kufunga ili akuwe na hali hiyo, mpaka akishafikia baligh akute ni jambo ambalo ameshalizoea aendelee nalo, kama ilivyo kwenye ibada ya swala pale ambapo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anatuambia, muru auladakum bisalati lisabi'i, watoto wenu waamrisheni kuswali wanapofikia miaka saba, mwanze kuwazoesha ibada ya swala, mswali nao, wafundisheni kuswali, muamrishe kuswali. Naam, wakitimia miaka kumi bado hawaswali, wanaleta uzembe, chapa, waone kwamba hiki ni kitu cha muhimu. Kadhalika saumu, wazoeshwe wakiwa wadogo, wazoeshwe mpaka kija kufikia baligh, tayari inakuwa ni kitu ambacho kiko katika mwili wake, anaendelea nacho. Atilin, mwenye akili, anatoka hapo mtu ambaye ni majununi,
hu majnun
yeye kabisa si wajibu kwake kufunga wa insama fala tasihhu sawmuhu hata akifunga somo yake haisihi kwa sababu huyu hajitambui anatoka na fala yajibu sawmu ala alkafir na haya maelezo ambayo alikuwa anayatoa hapo haiwajibiki sawmu kwa mtu ambaye ni kafiri wala yukbalu minhu hatta yuslim wapi kubaliki kwa mtu huyo kafiri kufunga mpaka asilimu kwa maana mpaka awe muislamu asiyekuwa muislamu akifunga anajitaabisha tu hiyo saumu kwake haitakubaliwa akishasilimu sasa saumu kwake itakubaliwa wala yajibu saumu ala asghiri hatta yablugha haiwajibiki saumu kwa mtoto mdogo mpaka afikie baligh wa yahsulu bulughuhu bitamami 15 sana kwa kutimiza miaka 15 au nabati anatihi au kuota kinena chake kuota nini kuota nywele kwenye sehemu yake ya tupu ya mbele au nuzulil mani au kuteremka mani au kutokwa na mani minhu kwake yeye biihtilami au ghairihi kwa kujiotea au kwa njia nyingine kupelekea mani kumtoka hapo inajulikana kwa sasa huyo amefikia bale. Kwa kuna mambo hayo hapo ambayo yanaonesha kama mtu huyo amefikia bale atimize miaka 15 au aote nywele sehemu ya tupia mbele au atokwe na mani kwa kuota au kwa njia nyingine. Lakini mwanamke anazidi katika alama hizi anaongezeka alama nyingine wahiya alhayd wasema watazidu alunta bilhayd na anazidi ala katika alama za bulugh mwanamke anazidi kwa alama ya kutokwa na hedhi famata hasala lisaghiri ahadu hadhihi alashiya faqad balagha muda wote itakapomtokea mtoto mdogo moja ya haya mambo yaliyotajwa hapo faqad balagha basi huyo amefikia baligh lakini pamoja na hayo yu'maru as-saghiru bis-sawmi anaamrisha huyo mtoto mdogo kufunga idha ataqa bila dararin alayhi endapo ataweza bila ya kumdhuru yani kwamba ikionekana kwamba huyo akifunga ana yani analegea sana kiasi kwamba huenda somo ikamtia madhara basi hapo hatutamlazimisha kufunga bali tunaweza tukamzoesha anaweza kafunga masaa mawili masaa matatu kidogo kidogo mpaka atakapozoea lakini ikionekana anadhurika basi huyo tutamwacha mpaka pale ambapo itaondoka hayo madhara bali hata kwa mtu mzima kama somo inamdhuru hawajibiki kufunga inafanywa hivyo liyatadahu ili huyo mtoto aizoe hiyo saum na wayalafahu na aizoe ndio maana yake moja wala yajibu sawma ala faqid al-aql bijunun au taghayyur dimagh au nahwihi wala haiwajibiki kufunga kwa aliyekosa akili faqid al-aql aliyekosa akili kwa kuwa kichaa au kwa namna nyingine au bighairihi au amepoteza akili yake kwa njia nyingine ambayo si kichaa akili zimempotea naam au taghayyur dimagh au kubadilika ubongo wake amepata na matatizo kwenye ubongo ikawa sasa hajitambui na mfano wake watu namna hiyo si wajibu kwao kufunga wala hadha fa idha kana insanu kabiran na kwa maana hiyo basi atakapokuwa mtu ni mkubwa yahdi anaropoka yeye mtu mkubwa lakini hajui akisemacho maana kuropoka na anaongea maneno anaongea haelewi mwenyewe hajui anaongea nini la yumayiz hapambanui baina ya maneno yake fala siyama alayhi wala it'am huyo hana uwajibu wa kufunga wala hana uwajibu wa kulisha au kutoa kafara, saumu kwake imedondoka, uwajibu wa kufunga kwake umedondoka. Hapa ilikuwa ni maelezo kuhusiana na uwajibu wa saumu pamoja na dalili zake, na kwa wale ambao wanawajibika kufunga na wasiwajibika kufunga. Alfaslu thani, kipengele cha pili, fi hikami siyami wa fawaidihi, katika hikma za saumu na faida zake. Kule kuna hukmu asiyam, hukmu asiyam wajibu, na ni hikma, malengo ya saumu ni nini na faida zake ni nini. Qala wa min asma'illahi ta'ala, nasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na miongoni wa majina ya Allah ta'ala al-Hakim, ni neno al-Hakim. Walhakimu man ittasafa bilhikma, ni yule aliyesifika kwa hikma, ndo hakimu. Walhikmatu itqanu al-umuri, ni kuyafanya vizuri mambo. Wawad'uha fi mawadhi'iha, na kuyaweka mahala pake. Kuyafanya vizuri mambo, kuyafanya kwa uzuri sana, na kuyaweka na kuliweka kila jambo mahala panapostahili. Wa muqtada hadha lismi min asma'ihi ta'ala, na maksudio na maana ya hili jina katika majina, kuwa ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, anna kulla ma khalaqahu Allah, ni kwamba kila alichokiumba Allah ta'ala, au sharaahu, au amekiamrisha kwa kukiweka kuwa ni sheria, fahuwa li hikmatin baligha, basi jambo hilo ni kwa hikma ya hali ya juu. Hikmatu baligha, Allah jalla wa ala hafanyi mambo abatha kwa upuuzi upuuzi tu bila ya sababu na faida na maana maalum. La, kila alifanyalo Allah subhanahu wa ta'ala, basi inakuwa ni lihikmatin baligha, ni kwa hikma ya hali ya juu. Alimaha man alimaha, ataijua hiyo hukum, ameijua mwenye kuijua. Wajahilaha man jahilaha, na hatoijua asiyejua. Yani kuna, kwa maana kwamba kuna ambao wamejua hiyo hikma ya Allah jalla wa ala, na kuna ambao hawajui, hawajajua hizo hikma za Allah jalla wa ala katika kufanya mambo. Kwa hivyo Allah jalla wa ala alipoweka fard saum, alipotuwekea saum, ametuwekea saum hii ni hikma baligha. Lakini ambaye asiyejua, yeye ataona hii sasa, hii sikutesana tu, hii kushindishana njaa, chakula kipo, kila kitu ni wafu, usile chana puto unashinda, faida gani? Hajui huyo. Ama wale ambao waliopata hidayah, hidayatu tawfiq wal qabul, hao wanajua hii hikma ya Allah jalla wa ala, wanafanyia kazi jambo hilo, na wala hawaoni tabu, wala hawaoni tabu kabisa, bali wanafurahia kuingia mwezi wa Ramadhani, wanafurahia, wanachangamka, wanafunga na wanasikitika Ramadhani ikimalizika. Kwa hivyo Allah jalla wa ala aliyoviumba na sheria aliyoziweka, ameziweka kwa hikma kubwa kabisa. Ataijua hikma hiyo mwenye kuijua, na hatoijua yule ambaye hakuijua. Walisiyami alladhi sharahu Allah wa faradahu ala ibadihi hikamun azimatun wa fawaidun jamma, na saumu hii, na ina saumu hii ambayo Allah anaiweka na akaifaridhisha juu ya waja wake, hikma kubwa nyingi, hikam jamu ya hikma, lina hikma nyingi sana na faida nyingi, jamma kathira, nyingi mno. Miongoni mwazo, famin hikami siyam, miongoni mwa hikma za saumu, annahu ibadatun yataqarrabu biha al-abdu ila rabbihi, kwamba saum ni ibada ambayo anajikurubisha kwayo mja kwa Mola wake, bitarki mahbubatihi, kwa kuwacha vile anavyopenda, al-majbulu ala mahabbatiha, ambapo yeye ameumbwa juu ya kuvipenda vitu hivyo. Jibili maumbile yake na tabia yake ni kupenda hivyo vitu, lakini anaviacha, takaruban ila Allah, anaacha chakula chake anachokipenda, takaruban ila Allah, hata akiwa pahala peke yake hali wala hanywi. Kwa nini? Takaruban ila Allah, anajikurubisha kwa Allah, hafanyi lolote ambalo amekatazwa kwa sababu ya saumu yake, na si kwa kumwogopa mtu yeyote, kwa sababu kama ni kuogopa mtu basi angejificha pahala akala, kisha akajifuta mdomo akakauka, akatoka nje, yuko na saumu kali, au akafanya yale aliyokatazwa kama jimai, akafanya huko kisha akatoka nje, utamjua wapi? Wewe utamjulia wapi? Kwa hivyo anaacha hivyo vitu vyote hivyo, takaruban ila Allah. Kwa hivyo ni ibada ambayo waja hujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwacha vile wanavyovipenda na vile ambavyo wameungwa kuvipenda, wanaviacha, min tu'amin wa sharabin wa nikah, chakula na kunywa, kinywaji wa nikah, kwa maana ya jimai, imekatazwa jimaa, liyanala bidhalika ridha rabbih, ili apate kwa huko kujikurubisha apate radhi za Mola wake, walfauza bidari karamatihi, na kufuzu kuweza kupata nyumba ya karama za Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ameandaa kwa ajili ya waja wake. Fayatabayyanu bidhalika itharuhu limahbubati rabbihi ala mahbubati nafsihi. Kwa hivyo inabainika kwa hii, kwa kufanya kwake hivyo, tanguliza kwake yale anayoyapenda Mola wake juu ya yale inayoyapenda nafsi yake, walidari al-akhira, na kwa nyumba ya akhira, kutanguliza yale ya nyumba ya akhira ala dunia. Kwa hivyo ametanguliza yale anayoyapenda Allah kwake, wa hiya taa, akamtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufunga na kuacha yale aliyokatazwa, kadhalika akaitanguliza nyumba ya akhera juu ya nyumba ya dunia. Inabainika hilo kwenye hikma hii. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man lam yad' qawl az-zuri wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Man lam yad'a qawla az-zur, asiyacha maneno ya uzushi, az-zur maneno ya kusua, na atafanua hapa mbele, wal 'amala bihi, na kufanyia kazi maneno hayo, wal jahl, na upuuzi, ambaye haati upuuzi, falaysa lillahi haja, basi Allah hana haja kwa mtu huyu, fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, katika kuwacha chakula chake na kinywaji chake. Wa min hikam siyam annahu sababun litaqwa, na miongoni mwa hukumu za saum ni kwamba saum ni sababu ya kupata takwa, kama tulivyosoma ile aya hapo nyuma na hapa ameileta, idha qama as-sa'imu biwajibi siyamihi, endapo atatekeleza mfungaji uwajibu wa saumu yake. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نهيت ليلزي منذ بقرة 183 فالصائم مأمور بتقوى الله مفنغالي أمامريش أوين تقوى كموقف الله عز وجل وهي امتثال أمره ناقل كتكليز أمريات الله واجتناب نهيه نكجيبوش نمأنا مكتاز ياكي وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام نهيلو نهايو ليو مقصوديو مكوبا يفونغا مقصوديو مكوبا يفونغا نمتو أويز كجيبوش نمكتاز يا الله جل وعلا na atekeleze maamrisho ya Allah na hiyo ndio takwa antajala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya bifi'li almamurati wa tarki almanhiyat kwa kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo na hiyo ndio makusudio makubwa ya saumu watu wao wachamu وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الاكل والشرب والنكاح نسيو مقصوديو يا صوم ni kumwadhibu mfungaji kwa kuacha kula na kunywa na kuimwingilia mkewe قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه asiacha maneno ya kipuuzi kwa maana mtu anayefunga hatakiwi kuzungumza maneno ya uzushi bali kupayuka payuka inapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu basi asipayuke payuke nanyua nyanyua sauti ovyo atakikani naam sababu kufanya hivyo kunapelekea saumu yako inakuwa na kasoro na inakuwa sio saumu timilifu ambayo inayokufanya wewe uwe na takwa huko ndani ya saumu alafu unaonekana tena ha unafanya mambo ya ovyo ovyo kwa vile sio na maana unaropoka ropoka ovyo unapayuka payuka maneno ya upuuzi matusi na wewe uko kwenye saumu haya ni mambo ambayo yanakwenda kinyume na takwa. Mtu mwenye takwa hafanyi hivyo. Na saumu hii inakuja kukujenga wewe upate takwa. Hasa kama saumu unafunga lakini bado uko katika yani hujanyoka basi kuna ishikali kwenye saumu yako. Saumu yako ina tatizo. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anataka kutuelezea kwa maana ya kaulu zuur asema kaulu zuur kullu muharramin ni kila kauli iliyoharamishwa min alkadhibi uongo walghiba na kusengenya wama adraka malghiba Allahu musta'an alghiba kusengenya hadithi za watu leo hii ukipita pahala watu wamekaa wanasengenya. Ukikuta watu wamekaa wanatembea wawili watatu wanazungumza wanasengenya. Na yani imekuwa ni kawaida ghiba. Dhikruka akhaka bima yakra. Kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo yeye analichukia au akisikia atakasirika fulani kadha. Huyo fulani kadha. Watu wanafurahi wanacheka kweli kweli na yule jamaa na yule hivi na yule hivi na yule kapana na yule hivi na yule ambapo yeye akisikia kwamba wewe umesema umemsema hivyo hatofurahia hiyo ndio ghiba. Allah tuepushe na hili tabia mbaya kabisa. Naam, walghiba washatm na kutukana tusi. Kuna baadhi ya watu ndimi zao maneno mawili matatu tusi, maneno mawili matatu tusi. Yaani mpaka imefikia kwamba yeye akitaka kumsifia mtu anamtaja kwa tusi, ndio sifa ndio amemsifia hapo kutokana na jinsi alivyozoea matusi. Sasa hiyo tabia mbaya ajirekebishe. si tabia za Kiislamu sembuse mtu aliyefunga. Wa ghairiha min al-a'mali al-muharrama, na mengineyo katika matendo yaliyoharamishwa, yote hayo yanaingia katika kaulu zuri. Wal amalu bizuri, ama kufanyia kazi azur, ni al amalu bi kulli fi'lin muharrami, ni kufanyia kazi kila kitendo cha haramu. Min al-udwan, kama vile kuwafanyia watu uadui. Al-udwan ala nas, kuwafanyia watu uadui, kufanya kuwafanyia watu namna mbalimbali na mbinu za kutaka kuwaumiza, na mfano kama hivyo. Bi khiyanatin, kwa kuwafanyia khiana. Mmekubaliana lakini wewe unafanya khiana. Wa ghish, kadhalika kuwafanyia ghish kwa namna zake zote. Ghish katika miamala na ghish nyingine zote zile ambazo inakuwa na kwamba wewe unaficha usahihi na kudhihirisha, unaficha batili kwa kutumia usahihi, kama vile kufunika kitu kibaya kwa kitu kizuri, kama vile yule muuza chakula ambaye alikuwa anauza chakula chake sokoni, ngano. Mtume صلى الله عليه وسلم alipopita pale akaona ngano nzuri sawa, iko rundo imerundikwa namna hiyo, piga mkono ndani, mbona mbona umeloa nini hii bwana, bwana mkubwa unauza ngano hapa, mbona kuna mloano huko ndani, nyingine ngano nyingine imeloa. Akamwambia nimeshawa kuvua mtume wa Allah hiyo. Ala, sasa mbona hapa ndio inaonekana kavu lakini ndani imeloa? Man bashana falisa minna, akamwambia kwa nini usiweke hii iliyoloa ukaiweka juu ikaonekana, wewe ukaifunika isionekane, ili mtu akija wewe unamchotea unamchanganyia hii kavu na hilo na hilo loa, unamchanganyia pamoja unampimia aondoka nayo. Hiyo ni ghishi, na hili yafanyika sana huko na watu wanauza vitu, fanya ghishi, changanya changanya na changanya changanya vitu, anakuambia hii ni kitu original OG unaita, kumbe ni mixer umechanganya. Naam, kuta mtu anauza asali na mixer mchanganya changanya, wewe kumbe asali original hii yenyewe kabisa, mtoa kwenye mzinga hadi kwenye chupa. Naam, kumbe yeye ameshaikoroga amechanganya changanya, au ametia vitu vyake vingine. Ukuta mtu anauza mchele amechanganya changanya, akwambia hii ni mchele super number 1. Kuta ya almuhimu, yani wanadamu wamekuwa namna hiyo. Sasa hiyo ni ghishi. Yote hayo yanaitwa al-amalu bizur. Al-amalu bizur. Wa darbil abdan, na kupiga miili kwa maana kuwapiga watu, yote ni katika al-amalu bizur. Wa akhdhil amwali, na kuchukua mali za watu, wa nahya, na mfano wake, kubora moja au nyingine. Naam, kwa dhulma, kufanya ghasbu, mali si yako lakini kwa vile wewe una mabavu basi unaichukua kimabavu. Tena waweza kwenda mahakamani ukashtaki kwa nadai pale, ile sehemu ile eneo langu halikuwa si lako, umetengeneza nyaraka za kughish za ambazo sio sahihi, unaleta kwa hakimu kwamba angalia mimi ndio mmiliki halisi wa nyumba hii, kumbe si wewe. Hiyo inaitwa uporaji. Hiyo ni namna katika aina za uporaji. Wayadkhulu fihi alistima'u ila ma yahrumu alistima'u ilayhi, na inaingia ndani yake kusikiliza vile ambavyo ni haramu kuvisikiliza. Min al-aghani, katika nyimbo, muziki, haram kusikiliza muziki, ni haramu. Watu wanaona hizo za Uislamu, hata muziki ifai kusikiliza. Unapata faida gani kusikiliza muziki zaidi ya madhara ya kuua wako na kufuta Qur'ani ndani ya kifua chako, ndani ya kichwa chako hakukae muziki na Qur'ani. Sasa muziki ni madhamiru shaitani, ni zumari za shetani, na Qur'ani ni kalamu Allah, havichanganyiki vitu. Kwa haram kusikiliza muziki ili vile vile. Wakati umefunga na wakati ambao umefunga ni haram, ikifikia wakati wa kufunga uharamu wako unazidi, kwa sababu wakati wa saum, mwezi wa Ramadhani ukiingia, ni katika misimu ya kheri, misimu ya fadhila, misimu ambayo kuna baraka. Sasa ujiepushe na kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala katika misimu hiyo. Na walmaazif, na kusikiliza ala za muziki. Maazif, vile vifaa vya muziki vinapigwa, vile vinanda, magita, sijui vinubi, zeze, sijui vidule gani, vinapigwa vile. Mtu anasikiliza anapata raha, anatikisa tikisa kichwa namna hii. Hivyo maazif, sikiliza vile. Vyombo vya tarab, sikiliza yote yale. Ni mambo ya kipuzi. Wa hiya alatul lahu, hiyo maazif ana tafsiri hapa anasema wa hiya alatul lahu, nabu ni vyombo vya lahau, vya mambo ya kipuzi. Waljahlu huwa safahu, aljahlu ni asafahu, ni ujinga. Wa huwa mujanabatu rushdi, nako ni kuwa mbali na werevu, ni kuwa mbali na werevu. Wewe unakuwa mambo yako ni mambo ya kidinga dinga, sio mambo ya werevu ya watu wenye akili. Fil qawli wal amal, katika kauli na matendo, maneno yako si maneno ya watu werevu, na matendo yako vile vile mambo ya ajabu ajabu ambayo hayaendani hapo sawa. Fa idha tamashsha as-saimu bi muqtada hadhihi al-aya wal hadith, kama atapita mfungaji kwa muktadha na makusudio na muradi wa hii aya na hii hadithi, akaenda nayo sambamba, kana siyamu tarbiyatun, kana siyamu tarbiyata, kana siyama wala siyamu, kana siyamu tarbiyata nafsihi, itakuwa saumu kwake ni malezi ya nafsi yake. Yani itakuwa saumu imemlea mtu huyo, atatoka katika saumu akiwa na tabia njema. Wa tahdhiba akhlaqihi, na itakuwa ni tahdhib. Tahdhib maana yake ni kutengeneza na kuiweka sawa akhlaqi na tabia zake. Wa istiqamati sulukihi, na kusimama sawa tabia zake na mwenendo wake. Saumu inakuwa sababu hii. Walam yakhruju shahru ramadhan, na hautaondoka mwezi wa Ramadhan, illa waqad ta'athara ta'thiran baligha, isipokuwa mtu huyo ameshaathirika ta'athira kubwa sana. Yadhharu fi nafsihi wa akhlaqihi wa sulukihi, ambao ta'athira hiyo inadhihiri kwenye nafsi yake mwenyewe na katika tabia zake na mwenendo wake. Yani hapa kuna tambihi kwamba Ramadhani inaingia mpaka inaondoka, inatakiwa mtu awe amebadilika kabisa, amekuwa mcha Mungu, tabia zake, mwenendo wake, na yeye mwenyewe anajiona kwamba hapa nimebadilika. Lakini Ramadhani inaondoka, wewe ndio siku hiyo unakwenda kujimwaga. Ha? Kama ni mlevi ulisimamisha ulevi siku ya Ramadhani, ile Ramadhani inaondoka siku hiyo ndio unalala barabarani. Chakari hueleweki. Da, hii saumu kwako ilikuwa na shida. Hata kama ulifunga, wewe saumu yako haikukutengeneza, haikukufaa. Na hapo utaona inakaribia Ramadhani kuisha, ndio watu wanapamba makumbi ya kukusanyika huko kwa ajili ya maasi, sehemu mbalimbali watu wanajiandaa Idi mosi, Idi pili, Idi tatu kwa ajili ya maasi na mambo ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuonesha kwamba saumu haikuwatengeneza hawa watu. Wa min hikami siyam, na miongoni mwa hikma za saumu hii hapa ya tatu,
أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى
ni kwamba yule tajiri mwenye uwezo kwa somo anajua neema nafasi na kadri ya neema ya Allah kwa utajiri alionao pale anapofunga hapo ndipo anapojua kwamba kweli mimi niko kwenye neema kwa nini kwa sababu anaonja ladha ya njaa lakini hii ni kwa wale wenye kupata taufiki ya Allah na kutanabahi. Mwingine atanabahi. Mwingine anaona kawaida tu. Lakini yule ambaye anapata taufiki mwenye kuzingatia, ambaye anapata mazingatio, anazingatia naona Allah kumbe wale watu ambao hawapati chakula wanashinda njaa, kumbe wanapata kidogo. Hivi ndivyo wanavyoteseka. Kumbe kweli mimi niko kwenye neema. Kwa hivyo tajiri anapata kujua kadri ya neema na uzito wa neema ya Allah iliyoko kwake kwa utajiri wake haitu inna Allah ta'ala kad yassara lahu al-husul ala ma yashtahi kwa sababu Allah amemrahisishia yeye kupata yale anayotamani kile anachokitaka yeye anakipata na kuna mwingine anaambulia tu kutizama na kusikia tu kwamba kuna vitu vya namna hii min taami anakula chakula chochote atakacho wa sharabi vinywaji vyovyote atakalo ndio kwamba halali alipata wa nikah kadhalika kuoa taoa mwanamke antakaye mimma abaha Allah shar'a katika bila alipohalalisha Allah kisheria wa yassarahu lahu qadara na Allah akadhirahisisha kwake kwa kadari yake anavipata fayashkuru rabbahu ala hadhihi an-ni'ma kwa hivyo anamshukuru Mola wake kwa neema hii na maana nikasema ni wachache wanaotanabahi kwa hilo kwa hivyo anashukuru kwa neema hii kilichompelekea kushukuru ni siyam sawm wa yadhkuru akhahu al-faqira anamkumbuka ndugu yake fakiri alladhi la yatayassaru lahu al-husula ambaye haiwi mepesi kwake kupata ala dhalika kupata hivyo vitu anavyopata yeye fayajudu alayhi bisadaqati wal ihsan kwa hivyo sasa anakuwa mkarimu kwa fakiri huyo kwa kumpa sadaka na kumfanyia ihsani wa min hikam as-siyam miongoni mwa hikma za saum at-tamarrun ala dhabt an-nafs was-saytarati 'alayha حتى يتمكن من قيادتها الى لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والاخره نقول ما حكمه ذا الصوم ني مزويزي التمرن نكوبات مزويزي يا كذبيتي نفسي والسيطره نكويملكي hiyo nafsi asaisaitaratu alaiha na kuimiliki hiyo nafsi hata yatamakana mpaka mtu aweze qiyadataha kuiongoza na kuipeleka limafihi khairuha kwenye yale ambayo ndani yake kuna khairi yake wa saadatiha na utukufu wake duniani na akhira kwa sababu nafsi kazi yake ni kutamani vitu ambavyo sio vizuri mambo maovu maovu ya kishetani shetani ndio nafsi inapenda inataka inakuelekeza huko lakini kwa kufunga unaweza ukaidhibiti nafsi jambo ovu linafanyika pale unatamani wewe uende hapo unasema ah lakini mimi nimefunga unakwenda pembeni unataka kusema uongo ukumbuka ah mimi nimefunga unataka kufanya dhisho mimi nimefunga na mfano kama hivyo ndio maana katika hadithi nyingine tunaambiwa kwamba kama mtu atakutukana ha na wewe umefunga basi mwambie inni saimun mimi nimefunga nini maana yake ni kwamba wewe umenitukana au umenipiga na mimi na uwezo wa kukutukana
na na uwezo kukurudishia hiki kipigo, lakini kinachonizuia inni saim, mimi nimefunga na heshimu somo yangu, sikutukani kama alivyotukana. Inni saim, sijaacha kukurudishia kwa sababu ya udhaifu. Naweza na mimi, lakini inni saimun. Ameeleza hayo Sheikh Ibn Uthaymeen katika kitabu chake kingine inaitwa Majalis Shahr Ramadan. Kwa hivyo miongoni mwa hikma ni kuidhibiti nafsi na kuimiliki na kuiongoza, kuielekeza kwenye yale ambayo yana heri kwa nafsi hiyo na yana utukufu kwa nafsi hiyo duniani kwake na akhera yake. Wayabtaid an an yakuna insanan bahimia, na anajiweka mbali na kuwa ni mtu wa kinyama, yeye awe insanu insana, binadamu yule wa kibinadamu, sio binadamu wa kinyama. La yatamakkanu min man'i nafsihi min ladhatiha, ambaye hawezi kuizuia nafsi yake na ladha zake. Wanyama ndio hawawezi, yeye akiona lile analotamani basi uliendea tu kwa nguvu zote atakazoziweza. Hao ni wanyama, lakini mwanadamu unatakiwa usiwe hivyo, lazima uidhibiti nafsi yako. Hii ni kweli la nafsi na litamani, je, lina heri kwangu? Hapana, liache. Washahawatiha, na matamanio yake. Huu ni nyama, ndio hawezi kujizuia na matamanio yake. Lakini wewe mwanadamu, kwa kufunga somo inakujenga, inakutengeneza, unaweza kujizuia. Naam, lima fihi maslahatiha, kwa yale ambayo ndani yake kuna maslaha yake. Kwa maana hawezi kuizuia nafsi yake kwa mambo hayo na kuielekeza kwenye yale ambayo yana maslaha yake, huyo atakuwa ametoka kwenye ubinadamu kuingia kwenye unyama. Wa min hikami siyam, na miongoni mwa hikma za funga, ma yahsulu min alfawaid as-sihhiyah, ni yale yanayopatikana katika faida za kiafya. Annatijatu an taklili taami, inayotokana na kupunguza kula, kupunguza chakula. Wa irahati aljihazi alhadmi, na kupumzisha jihaz, ni vite vyombo au vite nini naitwa, yani tumbo, ile mitambo ya Allah aliyoweka kwa ajili ya kusaga vyakula kutumboni, jihaz. Kwa hivyo na kuipumzisha ile mitambo ya kusaga chakula mwilini, tumboni huko, fatratan muayyana, kwa kipindi maalum unapata afya. Wa darasu bi ba'd al-fadalat, na kuyeyusha na kuondosha baadhi ya migando. Darasu ni migando, inaondosha kuna huku ina unapumzisha migando gando vinagandiana kwenye mwili, kama makolesterol na vitu gani yanagandiana humo yanapata kupungua. Baadhi alfadhalati, baadhi ya mabaki yanabakia katika mwili. Wa rutubati, na umajimaji ambao unakuwa ni wa ziada kwenye mwili, hauhitajiki. Adhara bil jismi, unaudhuru miili. Wa ghairu dhalika, na miongoni mwa hayo. Kwa hivyo tarassub, ile neno ambalo kidogo ni geni, lakini ina maana kwamba izalatu ba'dhi tarassubi, ni mgando mgando unaogandia gandia. Mfano kuweka maji kwenye chombo, kwenye mtungi, yale maji yakishatuama, kuna utaona kuna uchafu umebakia chini kule kwenye chombo, ile inaitwa tarassub. Tarassub alma, mgando mgando unaobakia kutokana na maji. Kwa hivyo kwenye mwili kuna migando migando inabakia kwenye mapema, kwenye mishipa ya damu, au sehemu mbalimbali. Wanajua watu wanaosoma maumbile ya watu, madaktari wanajua zaidi. Kuna vitu hivyo kwenye damu, na utasikia kuna mshipa fulani umeziba, au mtu huu pumzi na mshinda ana kolesterol, sijui kadha. Kwa hiyo vitu kama hivi kwa kupunguza kula kwa sababu ya saum
inakwenda na yeyua vile vitu vinayeyuka vile vidudu na yeyuka
fadalati ziyadi aziyadia ziyada fadhili vitu vya ziada vinapokuwa viko kwenye mwili vinahitajiki
vinapungua kwa sababu ya saum. Hii ni katika hikma, miongoni mwa hikma za saum.
Hata katika yale maneno yanayotumika ni maneno sahihi lakini hakuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Hiyo sio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni maneno ambayo yamezoeleka na ni maneno mazuri. Kweli kufunga kunaleta afya.
Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.